Përshëndetje të nderuar dëgjues, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta LVUS. Fillimisht ju një me kryetitujt. 46 persona vdesin në Bullgari pas djegjes të një autobusi nga Maqedonia e Veriut. Afaristët në Kosovë thonë se përballen me shumë vështirësi gjatë eksportimit të mallrave të tyre në Serbi, sipas mosnjohjes së dokumenteve shtetërore. Nga zhvillimet në botë, Shtetet e Bashkuara këshillojnë amerikanët që të mos u thonë në Gjermani për shkak të përhapjes së madhe të koronavirusit. Për këto e materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të paktën 46 persona kanë vdekur dhe 7 të tjerë janë plagosur si pasojë djegjes së një autobusi të Maqedonisë së Veriut në Bullgari. Në mesin e viktimave janë edhe 12 fëmijë. Në disa raportime thonë se shumica e viktimave janë shqiptarë. Zyrtarët ende janë duke hetuar shkakun e zjarrit që ka përfshirë autobusin. Kryeministri maqedonas dhe ai bullgar kanë shkuar ndërkohë në vendin e ngjarjes. Nga Skopje raporton Yusuf Kadriu.
Të paktën 46 persona shtetës të Maqedonisë së Veriut kanë vdekur pasi një autobus është përfshirë nga flakët në një autostradë në perëndim të Bullgarisë së mëngjesin e ditës së martë, kanë thënë zyrtarët bullgar. Në mesin e viktimave janë 12 fëmijë, ndërsa 7 i kanë mbijetuar aksidentit dhe janë dërguar për trajtim në spitalin e kryeqytetit Sofje, ka thënë Nikolaj Nikolov nga Ministria e Brendshme e Bullgarisë për televizionin privat BTV. Në autobus besohet se kanë qenë 53 persona, ndërsa shkaqet e aksidentit janë duke u hetuar. Në raportimet lokale është thënë se autobusi mund të ketë goditur një parmak, por edhe një defekt me sistemin e ngrohjes pas shka autobusi ka marrë flak. Me gjas ka pasur ndonjë problem teknik apo ndonjë gomë ka shpërthyer, ka thënë Nikolaj Nikolov për BTV. Ai po ashtu tha se ka gjasa që zjarri të ketë shpërthyer para se autobusi të rrokullisej. Kryeministri Maqedonas Zoran Zaev së bashku me ministrin e jashtëm Bujar Osmani dhe ministrin e shëndetësisë Venko Filipçe kanë shkuar të martë në Bullgari.
Vidim se premijerot Stefan Janev, në nas ne vodi ministerot Stoev, koji është danes kësë nas, ovde blagodarni sme na celata asistencija.
Jam në kontakt me kryeministrin Stefan Janev, i cili tashmë ka vizituar njerëzit. Pata mundësin të bisedoja me njën nga të mbjetuarit, a i skjaroi se ata ishën duke fjetur në autobus, kur u dëgjua një shpërthimi fort. Ata kanë mundër të thuje njërin nga xhamat dhe të shpëtojnë disa persona, patkicisht të tjerët nuk i arritën. Është një tragjedi e tmerrshme. Shumica prej tyre 12 janë fëmijë 9-18 vjeç dhe të tjerët janë të rinj rreth 20-30 vjeç, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Ai ka konfirmuar se udhëtimi është realizuar nga kompania e shkupit Besa Trans, ndërsa jo zyrtarisht pjesa më e madhe e pasagjerëve janë shqiptar. Ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani ka thënë se shumica e viktimave janë nga shkupi, të cilët po ktheheshin nga Turqia, ku kishin shkuar për një vizitë 3 ditëshe në Stamboll.
Strana zdravstvenit e vlasti vde, me juta i to ashtu go vidofme dhe kasite se zgrijeni në vremeno, dadena e prva medicinska pomoš.
Si pas të dhënave të para, bëhet fjal për një agjensi turistike nga Shkupi dhe shumica e viktimave janë nga Shkupi. Në mesin e tyre ka më shumë se 10 fëmijë, por ka dhe shumë të rinjë të tjerë që kishin shfrytëzuar pushimin e zgjatur pasi të hënën këtu ishte ditë feste, ka deklaruar Osmani. Bullgaria është përballur me disa aksidente rrugore vdekje prurëse në vitet e fundit. Aksidenti i fundit ka ndodhur në vitin 2018, kur 17 turistë bullgar kanë vdekur pas rreshtjes dhe rrokullisjes së autobusit si pasojë e lagështisë. Aksidentet zakonisht janë shkaktuar për shkak të kushteve në rrugë, makinave të vjetra dhe shpejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Shteti i Serbisë po vazhdon që të aplikoj barjera ndaj produkteve të prodhuara në Kosovë. Afarist nga Kosova pohen se me vështërsi të mëdha rinjë që madhrat e tyre t'i eksportojnë në tregun e Serbisë, për shkak se kjo e fundit nuk një asnjë dokument të Republikës së Kosovës. Raporti Nadije Ahmetic.
Mosnjohja e certifikatës së origjinës së produkteve të prodhuara në Republikën e Kosovës dhe procedura tjera jo tarifore nga shteti i Serbisë kanë bërë që kompania këpucëve Solid nga Suhareka të eksportojë me vështirësi produkte në tregun e Serbisë, thot Shpejtim Kuqi, drejtori kësaj fabrike. Barira tregtare kanë shtyr kuqin që në etiketat e produkteve që eksporton në Serbi ta heq emërtimin Kosovë.
Ne jemi të obliguar me qitë Kosovë, dhe më dhënë, në vishë tash kemi gjithë një par metode pak ma thjesht, për shkrymë suar e kemi heq Kosovën, për shakë që ata së dojnë.
Përveç certifikatës e origjine se deklaratat e doganore të madrave dhe faturat komerciale, janë disa dokumente tjera në të cilet shkruan në Republika Kosovës e që nuk pranohen nga autoritetet e doganore të Serbisë. Për shkak të këtyre problemeve, kuqi thot se eksporti produkteve të kompanisë së tij në shtetin e Serbisë ka rënë për rreth 70% gjatë viteve të fundit, pasi bizneset atje, sipas tij, hezitojnë të bashkëpunojnë. Kompania Solid përveç në tregjet e rajonit eksporton edhe në Francë, Itali, Poloni. Kuqi thot se me këto shtete nuk ka ndonjë barrierë apo problem. Që kur Kosova ka shpallur pavarësinë vitin 2008, ajo ka pasur sfida të ndryshme sa përket shkëmbimeve tregtare me Serbinë, pasi kjo e fundit nuk e njeh shtetin e Kosovës, respektivisht dokumentet e institucioneve të saj. Në një diskutim publik të hënën, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, tha se autoritetet e doganore në Serbi nuk e njohin asnjë dokument ku shkruan Republika e Kosovës dhe se një gjë e tillë paraqet problem serioz për bizneset në Kosovë. Sipas Rukiqit, këto barriera më tepër kanë konotacion politik sesa tregtar, kur dihet fakti se Kosova eksporton sasi jo të mëdha të mallrave në Serbi dhe nuk e rrezikon konkurrencën atje. Vetëm në muajin shtator, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Kosova ka eksportuar në Serbi mallra në vlerë për rreth 3.3 milion eurosh. Gjatë kësaj periudhe, Serbia ka importuar në Kosovë mallra me vlerë mbi 25 milion euro.
Në rastin e Serbisë janë domethënë veprime administrative, veprime politike të tyre, të cilat kanë për qëllim që të minojnë domethënë çdo shej apo çdo produkt apo çdo veprim i cili ka sa të pak një element të subjektivitetit shtetëror të Kosovës.
Arton Demhasa, njohës i çështjeve politike në Prishtinë, thotë se për heqjen e barrierave ekonomike, Kosova dhe Serbia duhet të normalizojnë marrëdhëniet politike.
Në kjo normalizim politik mund të arrijet vetëm përse potencialisht arrijet një marrëveshje me syrë gjëvenëve, që pastaj kjo ka me efektu edhe në emilim të gjitha barrierave ekonomike.
Kosova dhe Serbia, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, janë në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve qysh në vitin 2011. Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë së Kosovës, Rozeta Hajdari, ka thënë se Kosova vazhdon të trajtohet si e pabarabartë nga Serbia. Më herët ajo ka paralajmëruar masa reciprociteti, por nuk ka treguar konkretisht se për cilat produkte apo dokumente bëhet fjalë. Për shkak të barrierave tregtare, qeveria e Kosovës në nëntor të vitit 2008 ka vendosur taksë 100% nda importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Në prill të vitit 2020, qeveria e pare u dhequr nga kryeministri Albin Kurti ka marrë vendim që ata zëvendësoj këtë taksë me reciprocitet. Por, me të marrë detyren pas arse i Kurtit, Abdullah Hote ka hequr masën e reciprocitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Si pasojë rritjes së konsiderueshme të rasteve me koronavirus në Gjermani, Departamenti Amerikan i Shtetit ka këshilluar shtetet si të Amerikanë që të mos udhtojnë në këtë shtet. Edhe vetë autoritetet gjermane kanë thënë se po përballen me situatë të vështirë, me spitalet po mbushen me pacientë të sëmurë me këtë virus. Aktualisht, e gjithë Evropa është kryer në epiqendër të pandemisë. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Departamenti Amerikan i Shtetit ka paralajmëruar amerikanët kundër udhëtimit në Gjermani, ndërkohë që Evropa vazhdon të jetë epiqendre për hapjes së koronavirusit. Shmangni udhëtimin në Gjermani. Nëse duhet të udhëtoni në këtë shtet, sigurohuni që të jeni të vaksinuar plotësisht para udhëtimit, kanë thënë qendrat për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara. Për shkak të situatës aktuale në Gjermani, edhe udhëtarët e vaksinuar plotësisht mund të rrezikohen nga variantet e koronavirusit, kanë thënë këto qendra. Ekspertët shëndetësor dhe vetë kancelaria gjermane Angela Merkel kanë paralajmëruar se spitalet në Gjermani vetëm po përballen me vështirësi në disa rajone pasi është duke u rritur numri i pacientëve. Ministri i Gjermani i Shëndetësisë Jens Spahn ka thënë se deri në fund të dimrit, siç është thënë sipas ndonjëherë edhe në mënyrë cinike, secili në Gjermani do të jetë i vaksinuar, i shëruar apo i vdekur. Në paralajmërimin e SBA-s që shtetësit amerikanë të mos udhtojnë përfshihen edhe shtetet si Danimarka, Belgjika, Kroacia, Hungaria, Austria dhe Holanda. Të gjitha këto vende janë përfshirë në nivelin e 4 të paralajmërimit. Franca dhe Italia ndërkaq mbesin në nivelin e 3 të rrezikut. Sipas këtij niveli, udhëtarve potencialë ndërkohë të rishikojnë planet e tyre për udhtim. Para se të shpërthente pandemia, niveli 4 i paralajmërimit dhe rrezikut ka qenë kryesisht rezervuar për vendet si Afganistani dhe Iraku, në të cilat ka konflikte dhe kriza tjera. Në Shtetet e Bashkuara ndërkaq, shtëpia e bardhë ka thënë se 90% e 3.5 milion punëtorëve federal që u është kërkuar të vaksinohen kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës deri më 22 nëntor. Në gjithë botën, protestat kanë vazhduar si shenjë paknaqësie ndaj masave të izolimit dhe kufizimeve tjera me qëllim të luftimit të pandemisë. Ishulli i Guadalupe pothuajse është izoluar pasi shkollat janë mbyllur dhe barikadat janë vendosur në rrugë. Parisi ka dërguar forca elite të policisë dhe ata përkundër terrorizëm në këtë ishull gjatë fundjavës me qëllim të ndaljes së dhunës që ka shpërthyer në ishullin turistik me rreth 400 mijë banor. Ndërkohë në Paris, kryeministri francez Jean Castex ka njoftuar se ka dalë pozitiv në koronavirus dhe duhet izolohet për të paktën 10 ditë, ndonë se do të vazhdoj punën. Në Republikën Çeke, protestuesit kanë marshuar në kryeqytetin e këtij vendi Prag për të kundërshtuar kufizimin ndaj personave të pavaksinuar. Qindra persona kanë kërkuar liri për të pavaksinuarit dhe kanë refuzuar kërkesën e qeverisë për të imunizuar. Protestat kanë vazhduar edhe në Belgjikë dhe Holandë, pasi kryeministri holandez Mark Rutte i ka quajtur 3 net të trazirave si dhunë të pastër nga, siç ka thënë ai, idiotët. Homologu i tij belg Alexander De Croo e ka konsideruar protestën e rreth 35 mijë personave në Bruxelles si absolutisht të papranueshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me zhvillime tjera në bot. Ministria e Brendshme në Bielorusi ka thënë sot se 118 migrant janë larguar nga shteti një ditë më parë dhe të tjerë do të dëbohen po sot, sipas agjencisë ruse të lajmeve TASS. Bashkimi Evropian ka akuzuar Bielorusin se është duke marrë mira gra, burra dhe fëmijë nga lindja e mesme dhe është duke i shtyr drejt kufive të Bielorusisë me Polonin, Lituanin dhe Letonin si përgjigje ndaj sanksioneve të bllokut evropian për shtypjen brutale të protestave, në të cilat lideri autoritar Aleksandar Lukashenka është akuzuar se ka manipuluar zgjedhjet e mbajtura në gusht të vitit 2020. Shumica e migrantëve kanë shkuar në Bielorusi nga vendet e shkatruara nga konflikti si Siria, Iraku dhe Afganistani. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se ka shpallur terrorist tre lider të degës të grupit militant Shteti Islamik në Afganistan. Në një deklaratë publikuar një ditë më parë, ky departament ka thënë se tre anëtarët janë shpallur të tillë sipas aktit për terroristët global. Aty po ashtu është thënë se një tjetër person është sankcionuar nga Departamenti Amerikan i Thesarit me që ka ofruar ndihmë financiare për degën e ISIS-it në Afganistan. Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të përdorur të gjitha mjetet kundër terrorizmit për të luftuar kërcënimin që vjen nga Shteti Islamik Khorasan dhe për të siguruar se Afganistani nuk do të bëhet më platformë për terrorizëm ndërkombëtar, ka thënë ky departament. Dega e ISIS në Afganistan ka shtuar sulmet prej kur talibanët kanë marrë pushtetin në këtë shtet në gusht të këtij viti. Zyrtarët në Wisconsin kanë thënë se synojnë të akuzojnë gazetarin e makinës që ka hyrë në një paratë të Krishtlindjes me 5 akuza për vrasje të qëllimshme. Policia ka thënë se Darrell Edward Brooks Jr. 39 vjeçar ka vrarë 5 persona të moshave nga 52 deri në 81 vjeç dhe ka plagosur 48 të tjerë në Waukesha, duke përfshirë një fëmijë ditë më parë. Ata kanë thënë se Brooks ka qenë duke ikur nga një mosmarrveshje familjare kur ka hyrë me turm në makinë. Sipas zyrtarëve, ai mund të përballet edhe me akuzat të tjera, ndërka që incidenti nuk përbën akte terrorizmit. Shtëpia e Bardhë ka thënë se presidenti amerikan Joe Biden synon të garojë sërish për president më 2024. Zëvendësja Jen Psaki u ka thënë gazetarëve se rikandidimi është synimi i tij. Ai u ka bërë këto komente në aeroplanin presidencial, teksa Biden është nisur për të marrë pjesë në një organizim me trupat amerikane për festën e falënderimeve. Javën e kaluar, Biden, 79 vjeçari, është nënshtruar një ekzaminim fizik njerësh të parin prej kur ka marrë detyrën e presidentit në janar të vitit 2021. Mjekët kanë thënë se ai është i shëndetshëm për të kryer detyrat e tij. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar të gjuhat, të kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenuar e të voli ju falenderoj për vëmendjen. Jemi sërish së bashku në edicionin e orës 16:00. Dera atër nga Praga bashkën do të gjofshim.